Але є наше духовне життя, яке воно просто, як би це правильніше сказати, життя, яке ми не можемо в інтернеті взяти собі і скачати. Ми не можемо з допомогою інтернету просто навчитися рано вставати, навчитися читати Біблію. Ми не можемо навчитися просто прощати легко. От інтернет є, і зайшов, і скачав прощення, коли нас хтось образив. Так, ми можемо прочитати там статтю про прощення, статтю про те, що дуже погано, коли ми мстимося комусь, що це гріх, але ми не навчимось, ми не зможемо це зробити через інтернет. Ніякі платні смс-ки не поможуть це зробити. Навчання біблійне і взагалі слухання проповіді – це для нас корисна справа, для того, щоб ми наповнювалися силою. Боже Слово говорить, що коли ми чуємо Слово, коли ми наповнюємося ним, Дух Святий наповнює нас. І Дух Святий дає нам силу для того, щоб застосовувати Слово і щоб славити Його. Якщо ми знаємо хорошу, правильну відповідь, наше життя для слави Божої, а в нас нема сили, то результат який? Ми не можемо славити Його без Божої сили, без Його сили. Ми не можемо прощати, не можемо любити ворогів особливо своїх, якщо в нас нема Божої сили. І тоді наша відповідь, слава Божа, це просто може бути якась формальність. Давайте ми для початку згадаємо, що вчора звучало в проповіді. Хто пам'ятає, як називалася така вступна частина, її основна суть? Або взагалі покликання. Добре, що саме ми, яку частину покликання ми розбирали вчора? Андрій, а? Неправильне покликання, або як ми неправильно розуміємо покликання. Давайте нагадаємо ті хвороби, які стосуються покликання, які вони у нас є. Почекайте, дід Сережа, це те, що ви запам'ятали ще. Це те, коли ще дід Сережа не спав, то він запам'ятав за гривну. Давайте почнемо так трошки, може, нелогічно. Шосте. Що було шосте?
Тяжко.
Не вгадуйте.
Відхилення від
Ісаї. Це Віталій вчора попався. Запам'ятав хорошо. Відхилення від Ісаї. От хто пам'ятає? Олег, пам'ятаєш, що таке відхилення від Ісаї? Женя, пам'ятаєш? В чому виражається відхилення від Ісаї?
Ось я пошли на п'ятку.
Да. Ось я ніби кажу, що я готовий до чогось. Боже, хочу тобі життя віддати. Позові, я услышу, позові, я пойду. Але коли пісня закінчується, ми не можемо піднятися з ліжка, не можемо відкрити Біблію. І багатьох із нас це присутні. Справа тільки в тім, чи шукаємо ми зросту і змін. Добре, ще восьма хвороба, яка? Восьма проблема.
Хвороба.
Останнє.
Як?
Останнє.
Ні, це було дев'яте останнє.
Корван.
В чому виражається корван? Дівчата, сестри, хто, крім Наташа, і хоче... Почекає на Наташа.
Коли ми корову ведемо до вас.
Корову?
Ні, корову до ванни.
Корову ведемо до ванни, корван. Коли ми змішуємо земне і Боже, які ще варіанти? Коли ми змішуємо своє, особисте, і Боже. Коли в нас є бажання грати важку музику, і ми говоримо, що все для Ісуса Христа, Бог все створив. І всім ми можемо Його прославити. Так само тоді, якщо з такою логікою, ми можемо грішити навіть тим, як ми молимося. Ми можемо грішити, як ми проповідуємо. Ми можемо грішити, як ми спілкуємося одне з одним. Третя. Яка третя була проблема? Борис, Роман, давайте до нас ближче. То я вас не достану, здається. Яка третя була? Синдром Йони. Пахаль, я на пахаля повинен пахаль казати.
Сань.
Сань, пам'ятаєш, в чому полягав синдром Йони?
Коли була буря і
Бог все зробить, все в Божих руках, це правда? Правда, що все в Божих руках?
Так.
Для чого тоді нам йти комусь проповідувати Євангелія? Бог же ж сам може зробити. Для чого нам читати Біблію, якщо Бог все може сам? Для чого нам молитися за схід, збиратися додатково на молитви, якщо все в Божих руках? Просто довірся йому. Просто скажи, папочка, ти Бог над всім. Амінь. Ще проблема одна. Перша. В чому перша проблема була? Як?
Бревно.
Бревно. Що таке бревно плаваюче? Від берега до берега пливе моє бревно.
Це дядь Єгор сказав вчора.
Це нам скажи.
Коли можна спостерігати за життям кожного з нас, і в цьому житті немає якоїсь чіткої лінії, немає якогось напрямку, от видно, що ця людина, вона взялася за цю справу, і вона її тащить і її несе. Навіть якщо, я можу піти пограти в футбол, вчора це питання підняли ще після проповіді, щодо спорту, я можу займатися спортом, я можу грати на гітарі, але що є моєю головною лінією життя? Для чого мені цей футбол? Для чого мені ця гітара? Для чого мені ця гра? Я хочу навчитися стригти хоча б чоловіків. Хочу попробувати це, як це робиться.
За гроші.
А? За гроші?
На гроші.
Ні, в смислі на спорськімось. Просто хочу навчитися. І потім, можливо, буде можливість десь і на хліб заробити. Але мене Ваня сьогодні запитав, ти хочеш навчитися, а для чого тобі це? Це твоє покликання від Бога, чи це моє власне якесь бажання, на яке я витрачу час, і потім закопаю цей час? І мені, здається, просте питання, але мені треба задуматися. Чи треба справді мені витрачати на це кошти і час? Друга проблема яка? Андрій, пам'ятаєш, друга? Хто пам'ятає? Паша, пам'ятаєш друге? Наполеон. Друга проблема – це Наполеон. Що діяв слон, коли пішов Наполеон? Травку жував. Наполеон – це людина, яка завойовувала весь світ, яка хотіла завоювати весь світ. І навіть до Росії дійшла, і там Олександр ІІ так, був на той момент. І там цього царя Російської імперії навіть пов'язана історія з Наполеоном, з цим нападом Наполеона, що він увірував, цей цар. Наполеон або ще месіанський синдром, синдром спасителя, я маю спасти. І він проявляється в різних навіть дрібницях нашого життя. Коли ми не можемо дітей відпустити далеко, ми ходимо за ними, спасаємо їх, коли старші не можуть цього зробити. Можливо, є на старші жінки, старше покоління, внуків спасаємо. Молодь, кого ми спасаємо? Можливо, друзів спасаємо? У нас це дуже серйозне питання. Це ж мій друг. І я мушу допомогти. Ми можемо переплутати оцей справжню Божу справу, Боже покликання, зі своїм просто бажанням спасти, виручити. І ми можемо розриватися. Один друг просить, другий друг просить. А це ж моя компанія, як жінки треба проповідувати. Але я спочатку не буду проповідувати, щоб не спугнути їх. Я спочатку війду в їхнє життя, буду схожим на них, і тоді скажу, що не буду. Дев'яте, що було? Це не дев'яте.
Спринтер.
Сплінтер. Учитель сплінтер. Спринтер – це бігун на коротку дистанцію. Це пов'язано з нашими такими намаганнями Богу служити, відповідати ніби на Його поклик, а потім дуже швидко здуватися. Дуже швидко. Так, можливо, це був не наш поклик, може ми переплутали і того довго не протягнули. А можливо, це наш поклик, але ми трималися на своїх силах, і потім здулися, і сил нема далі тягнути. У мене ще є більш таке, можливо, конкретне питання, можливо, хто готовий сказати декілька слів про те, що вчора почув, пов'язане з своїм життям. Хто міг би поділитися? Можливо, декілька слів, якась конкретна ситуація, в чому ви побачили, можливо, себе з цих всіх пунктів? Страшно. Кого Бог кличе?
Бог я послідую.
Ну, з того з моменту, я каже, на Бога надіюся. Що сам спить, а надіюся, ну, та все одно Бог зробить. Не треба молитися, не треба на його надіятися. Я пересплю, а Бог все зробить. Оце не так задіюся.
Все в Божих руках. Родичі покаються в Божих руках, все. Наше щось напрягатися там, десь їх тягнути.
Павел ще 15.
Ще?
Павел ще 15, коли ти не знаєш, де ти будеш. БМВ.
Более-менее вірно.
5 років БМВ і ну, ти просто не туди, не сюди. Це саме хуже стан, що може бути. Коли ти і в церкві, і коли ти в церкві, і в світі, це просто саме хуже. Хуже, може бути, знаєш, Бога і, можна сказати, не жити для нього. Просто коли навіть після того самого покаяння, ти розумієш, що, ти розумієш, що ну, ти прожив 5 років просто нікуди. Цих 5 років ти міг служити Богу і може навіть через цей час Бог якось прийме інших людей до себе через тебе. Ти просто прожив їх зря, ну, просто.
Дякую, Женя.
Ну, те саме перше, що сказав Женя, вже Павлович Абріна, то що теж багато років, ну, так можна сказати, 2 роки, теж не знала Бога з церкви, і я говорю, то туди, то сюди, і не знала, що шукати, і де правильне життя. Тільки, ну, після покаяння я все розуміла. Ну, це перше.
А міг би хтось з старших от, сказати про, можливо, от зараз, Вячеслав Олександрович скаже, що хотів, а потім я попрошу сказати, що я хотів.
Ну, я вчора слухав і зловив себе на думці, що кожен з цих пунктів в тій чи іншій мірі має місце в моєму особистому житті, хождення перед Богом. Я багато був обличаєм Богом, тому що я бачу, що моє життя далеко не відповідає тому, яким воно мало би бути. Разом з тим це не значить, що потрібно опускати руки, а потрібно сміливо називати речі своїми іменами і рухатись далі. Просити прощення, отримати нові імена.
Я хотів ще старшого покоління запитати, чи могли б хтось поділитися жалем свого життя молодого і даремно розтраченими роками, на що вони були потрачені, і як би зараз свою молодість тлумачити, ну, як вона пройшла. В якому форматі вона розвивалася, і що ви зараз не бачите, що воно було ну, не зовсім так, як треба. Старше покоління можна з 40 чи скількох рахувати. Виручайте, дід Сережа.
Виручайте. Я ще молодий. Я зовсім молодий, я ще і танцювати хочу. Тарас Миколаївна часом так шуткує, тож не шуточка, то 18 років в музиці вчиться. Я не знаю, чи саме стільки років, там, якщо там точніше якось рахувати, може і не стільки буде. З одного боку, я не скажу, що я шкодую, що стільки пішло часу на навчання. З другого боку, я шкодую. Ну, правильніше було так сказати. Коли Бог спас мене, подарував спасіння і покаяння, з моєї думки, з моєї голови не вилазили думки, що я мушу бути в церкві і в церкві щось робити. Я не знав там, що я чим буду займатися, як це воно має бути, але ці думки з моєї голови не вилазили. Ти не менше спочатку я думав їхати в Донецьк, там проводити навчання, але так не сталося. Потім був 7 років у Львові, потім був в Шепетівці 3 роки, і вже це було трохи ближче до церкви. І як не крути оці роки, проведені в той час, мені потрібно було, знаєте, трохи їх так от скоригувати, більш цілеспрямованіше. От з одного боку я вчився музиці, і з другого боку я десь розумів, що я не буду далі йти в цьому напрямку, бо я хочу бути в церкві. І, напевно, це треба було вирівняти і більше так спрямувати для слави Божої. От, і, можливо, це і буде частково відповідь для тих, хто задає собі запитання, стільки років вчиться музиці і в церкві нічого в цьому плані не робити. Можливо, саме тому. А це не означає, що до всіх це застосовується, це особисто моє, і в певній мірі я шкодую. От я шкодую.
Дякую.
Лариса Сергіївна.
Якщо сьогодні не зрозуміємо, що Бог від нас хоче і куди Він нас направляє.
Теж хочу розказати свою історію. Я в церкву прийшла, бо тепер мене провели в 98-му році. Мені вже було тоді 27 років. Ну і, мабуть, як сюди дівчата сидять, вже 27 років вже хочеться сім'ю, вже хочеться дітей. І вийшло так, що після того, як я вже сюди прийшла, я десь, мабуть, півроку ходила в церкву, і я познайомилася з молодою людиною. І вийшло, що я ходила так в церкву, так, бо я була тут, ну, звісно, і я була там. Тобто не наша, не ваша. З цими відносинами, що в мене були з цією людиною, я завагітніла, але вийшло так, що він сказав, що це не його дитина, що це десь на стороні, щоб зробила це все. Ну, я там не участвувала, скажімо так. І вийшло, ну, я знала, що це аборт, це є. Я вирішила все-таки цю дитину каже, Бога дякую за те, що в мене ще лише є син, йому вже 11, буде 12, дуже вдячна до Бога за це. Але ну, просто дуже великий шлях, бо торкнувся мого серця, і вийшло так, що я покаялася і прийняла хрещення у 2005 році. Тобто це дуже довгий шлях, але Бог все-таки торкнувся мого серця, він мене знайшов, він мене привів до себе, хоч такими путями, такими, був тяжкий шлях, але я не жалію, що в мене є син, ви не подумайте, просто жалію той час, який був втрачений.
Дякую, ми, мабуть, зараз підемо далі по нашому матеріалу. Я надію, що ці приклади і короткі свідчення, вони хоч трошечки змотивують всіх присутніх, особливо молодих людей, дивитися не просто на сьогодні, як я сьогодні можу повеселитися, як я сьогодні круто можу провести час, а дивитися наперед, дивитися на рік, на два, на три, на п'ять, на десять вперед. І зараз ми поговоримо про перше і вирішальне покликання в нашому житті, після якого і змінюється все інше. От уявіть, що ви йшли би по місту, невіруюча людина, або ви християнин, йдете по місту, зустрічаєте старого друга, і от ви вже церковна людина, і ви таки їдете кудись там на місію в Африку, от, в Гану. І ви зустрічаєте когось. Привіт, дружбан! Погнали зі мною! Поїхали в Гану, там Годвіну будемо проповідувати. Будемо проповідувати Євангеліє, щоб всі там, весь народ покаявся. Як ви будете виглядати в очах такої людини, яку зустріли, або друга? Просто дурно. Ну, просто можна буде посміятися і похлопати. Чому? Як ви думаєте, чому? Чому ця людина не зрозуміє вас і не зможе поїхати з тією ж метою туди, в Африку?
Від Божого благословіння.
Боже благословіння. Чого ще? Які такі? В глибині?
Нема покликання.
Нема покликання? Якого покликання?
Божого.
Да, Божого. А стосовно чого? Бог може сказати, іди їдь в Африку і просто руки відпустити і сказати, я не з тобою. Є молоді люди, які говорять, Бог мені сказав через слово поїхати в Китай, кинуть все і поїхати 20 років, там один хлопець був. І потім через десятиліття він говорив, це було найтупіше рішення, яке я міг прийняти. Просто поїхати, все кинуть, все потратити і на місію поїхав. Найперше і вирішальне покликання, яке має відбутися в вашому житті, для того, щоб ви могли виконувати своє призначення, це Боже покликання. І воно стосується вашого серця, мого і вашого серця. І того ми зараз розглянемо елементи цього Божого покликання, внутрішнього покликання. Звідки нас Бог в духовному змісті кличе? Звідки і куди? І найперше, що ми зараз звернемо нашу увагу, це зі смерті до життя. Можете собі записувати ці елементи. Їх буде немало, небагато. Я надію, що воно лаконічно вийде і зрозуміло для всіх присутніх. Якщо комусь буде незрозуміло, піднімайте руку. Зі смерті до життя. Другими словами, в Біблії це є такий термін, який означає, який називається відродження, воскресіння або народження згори. Це зі смерті до життя. Боже покликання зі смерті до життя. Коли Адам і Єва з'їли заборонений плід, що з ними відбулося? Вмерли. Але ж вони далі продовжували дихати, вони продовжували рухатись, думати. Що відбулося насправді з ними? Як вони вмерли? В якому змісті? А? Духовно. Що це значить духовно мертві? Втратили зв'язок з Богом, тобто вже сеть потерялась, Київстар, Лайф нічого вже не ловило. Вже втратила сеть з Богом, да, зв'язок, щоб йому позвонити, щоб з ним говорити, спілкуватися, щоб стосунки з ним будувати. Що ще значить оця втрата зв'язку, або ця смерть духовна? Що ще воно означає? От як ви розумієте, духовна смерть? Хтось усвідомлював себе до увірування духовно мертвим, що ви труп духовний? Мабуть, ні. Ніхто з нас не думає, що ми в такому низькому стані. Смерть в Божому Слові має значення розділення або відділення. Духовна смерть означає відділення від Бога. Що стало між Богом і нами? Що відділило? Що стало ножицями, які відрізали нас від Бога? Гріх. Смерть. Гріх, кожен гріх – це смерть в Біблії. Біблія називає кожен гріх смертю. Гріх неминуче веде до розділення з Богом. Так само, як і з батьками, коли ви посварені, вам тяжко підійти, вам тяжко будувати стосунки, тяжко попросити гроші. І їм тяжко вам дати. Через те, що якийсь конфлікт розділив вас. Те ж саме з гріхом і з Богом. Коли ми грішимо, коли Адам і Єва згрішили, вони пережили духовну розлуку з Богом. Розірваний зв'язок. Ви знаєте цю схему? Вона вже малювалася не раз, я просто нагадаю вам, щоб ви могли собі ще конспект малювати. Пам'ятаєте, така штука була, тут Бог, тут Божий стандарт, що Бог хотів від нас, як він з нами, як він хотів, щоб ми жили по його волі. А тут ми, Адам і Єва були, славили Бога, ручки були підняті вверх. І їхній стандарт життя. Як правильно жити, як неправильно жити. Воно напряму було пов'язане з Богом. Кожен день він проходив по Божій волі. І вони навіть не думали, Боже, а що зараз робити? А от як ти виконати твою волю? А як правильно поступити? А що я повинен робити в цій ситуації? В них це було дуже природно. В них вони прокидалися, вони жили Богом. Вони жили по Божій волі. І коли вони згрішили, пам'ятаєте їхню реакцію? Втеча. Придумали собі одяг, прикрили наготу, вони втекли в кущі і ховались від Бога. Від того, хто все бачить, перед ким все абсолютно відкрито. Вони втратили стосунки з Богом, вони втратили цей погляд на Бога. Вони не думали до того, а що добре, що погано, вони жили цим. І тепер в них нема цього в житті, нема цього в серці, вони духовно вмерли. У нас в житті, незалежно від того, скільки ми грішили чи не грішили, до увірування, до покаяння, ми теж були духовно мертвими, відділеними від Бога, далекими від Нього. Ми не думали, а як же ж Бог хоче, а яка має бути в мене мотивація, для чого це робити? Для чого Його прощати? Йому треба мстити, йому треба дати здачу, йому треба доказати правоту. Чи криком доказати правоту, чи кулаками доказати правоту. Це все прояви цієї духовної смерті. Вчора був такий приклад цієї духовної смерті, або навпаки, наявності духовного життя. У нас в кімнаті була Ліза, така маленька дівчинка. Дівчата намагались її сандалики там якось вдягнути. І вони говорять, от так правильно. Отак зроби. А вона, ні, як Аня казала. Вони знову намагаються, тут отак правильно має бути. Ні, як Аня казала. Це ознака цього зв'язку з Анею. Аня – авторитет. Аніні слова правильні, правдиві, і я буду робити тільки, як вона говорить. Це ознака духовного життя. Життя з Богом. Відсутність проявляється в тому, що ми відірвані. Ми не думаємо, а як Бог, а що Бог хоче. У нас нема цього всередині. Справа не просто в поганих діях. Можна молитися, читати Слово, вивчати його без перестанку. Багато. Але при цьому бути мертвим. Павло говорить, мертві через провини і переступи, Ефесянам 2.1. Найперше, Боже покликання – це звернення до Лазаря. Пам'ятаєте, Ісус говорить до Лазаря: «Вийди сюди!» Лазар лежав трупом 4 дні, вже починав гнити. Ісус говорить: «Вийди сюди!» В духовному змісті з нами Бог робить те саме. Найперше, Він кличе нас пробудитися від духовної смерті і ожити духовно. Коли Господь народжує нас згори, пам'ятаєте, Ісус Никодиму говорив, потрібно народитися згори. Никодим – стара людина, старший чоловік. От десь, можливо, як дядя Єгор. Старша людина, і Ісус йому говорить, тобі треба народитися заново, згори. Та як це? Я ж не можу, каже, знову в утробу матері війти. А він каже Ісусу: Дух робить, що хоче, де хоче. Він народжує, Він пробуджує. Це Божа справа. Це той момент, коли Дух Святий приходить у ваше серце. Момент, коли ви стаєте зрячим і духовним. Коли змінюється ваша природа. Коли Бог ваше кам'яне серце забирає і ставить туди платяне, м'яке. Нове життя. Духовне життя. По-друге, Бог кличе з гріховності до святості. Перше – це від смерті до життя. І друге – з гріховності до святості. В Біблії ще це називається як? Ще трошки передосвячення. Це виправдання. Пам'ятаєте, Ефесянам написано, так як Він ізбрав вас бути святими і непорочними при Нім любві. Бути в цьому стані. Бути виправданими. Безбожне життя характеризується безбожністю. Я не говорю про алкоголізм, про наркоманію, що ви от були такі непогані, курили, пили, матюкались, і от Бог вас покликав з цієї темряви і тепер зробив вас хорошим. Гріховність – це не лише здійснення великих гріхів. Це наш статус перед Богом. Грішники. Пам'ятаю проповідь Тараса Миколаєвича, одну з проповідей. Вона називалася «Грішники і тому грішать». Ми розуміємо навпаки. Ми думаємо так, якщо людина перестала курити, значить це вже не курець. Насправді Бог каже, курці і тому курять, вбивці і тому вбивають. Причина – наш стан перед Богом. По-іншому людина просто не може, вона вбивця по своєму статусу. Вона зрадник по своєму статусу. І тому вона це робить. І Бог, по-друге, що Він робить, коли кличе нас, це робить нас праведними, Він виправдовує нас. Він забирає нашу гріховність, наш статус грішника і говорить – праведний, праведний по вірі. Робить нас праведними. Думаю, ви чули таке слово ВІЛ-інфекція або СНІ. Ну, можливо, не саме найприємніша тема для спілкування. Але, наскільки я пам'ятаю, ВІЛ-інфекція, ВІЛ-захворювання, воно може перебувати в людині протягом десятиліть. Тобто може жити, і людина не хворіє, вона не вмирає. І потім наступає якийсь момент, раз. І імунітет, знаєте слово імунітет, це захист організму від різних хвороб. І цей імунітет, він просто відключається. Антивірусна програма нашого організму, вона просто вимикається. І будь-яка застуда, навіть насморк, може привести до вашої смерті. Так от, гріховність – це така штука, яка живе в грішниках. І грішник може не курити, не пити. Може не матюкатися, може нікого не вбивати, може бути вірним своїй дружині чи жінка-чоловікові. Але оця інфекція гріха, вона живе там і живе. І людина просто думає, що з нею все добре. І це також гріх, це самоправедність. І Бог також осуджує. Оце природа гріховного стану. І друге, що Бог робить, Він кличе з гріховності до святості. Він каже, я виправдовую тебе. Уявіть, що зал суду, і людину має засудити, довічне ув'язнення. І заходить якась людина і говорить, я виправдовую. Як це виправдовуєш? Ми по факту знаємо, відеокамери зняли, що він згрішив. Як же ж виправдати? І ця людина говорить, я сідаю на місце цього. Я замість нього сідаю. Я буду сидіти довічно, або заміщати його буду на цьому місці назавжди. Так Ісус Христос прийшов в наше життя, Бог привів його в наше життя. І Він зайняв наше місце. Ми праведні не через те, ми не просто, знаєте, обманюємо себе. Ми праведні, ми святі. Ми віримо, що Христос став на наше місце. Що Він прийняв нашу гріховність і покарання за нашу гріховність. І подарував нам праведність. Це назавжди. Назавжди. Людина може бути високоосвіченою, інтелектуальною, не робити багато і часто жодного видимого гріха. Але її серце гріховне і збещечене. Давайте відкриємо Римлянам для того, щоб хоча б трошечки поглянути на гріховність людини. В першому розділі Римлянам Павло говорить про гріховність всіх людей, які жили як варвари в ті часи. В другому розділі він говорить про гріховність праведних фарисеїв з Ізраїлю. І в третьому розділі він підсумовує, каже про абсолютну гріховність всього світу, всіх людей. Подивіться, що він каже, 10 вірш, 3 розділ. Як написано, нет праведного ні одного, нет розуміваючого, тобто понімаючого, ніхто не іще Бога. Ніхто не іще Бога. Ви чуєте? Ніхто не іще Бога. Все совратились з путі. До одного негодний, нет делающего добро, нет ни одного. Ви вірите, що це відноситься до вас, до мене? Про наше минуле життя і про наш стан такий подвійний. Що ми не наша праведність, а Христова праведність тепер покриває все те, що тут написано. Зверніть увагу, що далі говориться. Уста, наші уста спорчені, гортань їх відкритий гроб. Язиком своїм обманують яд аспідом на губах їх. Уста полны злословия и горечи. Потім ноги, ноги їх быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях їх. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами їх. Все життя – це як Бог дивиться на життя грішників. Це не так, як ми дивимось. Ми дивимось так. Він згрішив, не вкрав, не вбив. Вірний. Все нормально, чому Богу злиться на мене? А це Божий погляд на нас. І Бог кличе до себе і робить нас виправданими через Ісуса Христа. Він проголошує невинний, праведний через мого Сина. По-третє, перше, Бог що на нас кличе? Смерті духовної. Друге, з гріховності, з нашої чорноти. Третє, він кличе нас з сирітства до синівства. І такий є термін біблійний всиновлення, який означає цю переміну. Багато людей називають Бога своїм батьком. Але чи правда це насправді? Чи правда, що люди називають в світі, це батько, Бог мій небесний батько? На 50%. Правда через те, що Бог їх створив, Бог дав їм життя, Бог піклується про них, як творець. В цьому змісті так, Бог їх батько. Але в духовному змісті, чи батько він їм? Що робить вас дітьми вашого земного батька? От, чого ви можете назвати, що це мій батько? Що допомагає?
Гени,
так. Крокодил, гени і чебурашки. Що допомагає дітям зрозуміти, що це батько мій? Ну хоча б якісь схожість. Яка схожість? Зовнішня, в поведінці схожість, в рисах якихось обличчя і внутрішнього стану, серця, емоцій. По цій схожості ми розуміємо, це батько. По документам ми розуміємо, що це батько. Є в світі багато людей, і ми такими були. Безбатченками, сиротами. Одна сім'я, якось я чув, приютила, ну, до себе взяла дитину просто з двору, з вулиці, яка бомжувала. Вони місяць відмивали цю ванізму з цього тіла. Місяць відмивали. Стояв духан в хаті. Я не знаю, чи ви коли-небудь були біля бомжа такого вже зі стажем, або людини, яка не миється, яка постійно в грязі своїй, в своїх соках, рвотний рефлекс з'являється. Бог говорить, що в такому стані сиротами були ви. Така реакція на цю нашу мерзоту була в нього, на наш гріх. І Бог кличе нас і робить своїми дітьми. Ми читаємо також в Ефесянам, в 5 вірші, що Він призначив всиновити нас. Перший розділ, 5 вірш. Призначив всиновити нас через Ісуса Христа. В 2 розділі, 12 вірші, також написано про те, що Бог зробив, коли прийняв нас в свою сім'ю. Ви були в то время без Христа, отчужены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А класний український переклад каже, були без Бога на світі. Оце наш стан, без батька на світі. Ісус каже фарисеям і каже людям невіруючим, каже, ваш батько, хто? Диявол. Дуже радикально, дуже гостро. А тепер, коли Бог кличе нас, Він стає нашим батьком. Духовне сирітство – це відсутність сім'ї або стосунків, відсутність люблячого Божого виховання, відсутність права на вічний спадок на небеса. Всиновлення – це набуття вічного Божого прийняття. Уявіть, коли ви приходите до Бога, Він завжди вам радий. Коли ви, якщо у вас батьки люблячі, і ви приходите до них додому, вони завжди раді вас бачити. Вони вас обіймуть, приймуть. Вони накриють вам на стіл. Навіть тяжко сказати, що йдемо в гості до батьків. Йдемо додому. Так от, коли Бог всиновлює нас, ми стаємо своїми Йому. Ми домашні для Нього. Ми приходимо до Нього як додому. Ми починаємо молитися, і Він слухає нас. Він не каже, вибач, я зайнятий. Нам часто здається, що Бог зайнятий і десь пропав. І ми думаємо, щось я не чую Бога, чи щось в мене з Богом от погано. Це, можливо, щось з нами трапилось. А Біблія говорить, Він наш Батько Духовний. І Дух Святий, який живе в нашому серці, там, пам'ятаєте, такі є два місця, які говорять, Він взиває Ава Отче, таточку, папочка. Це Божа переміна, Боже покликання, яке відбувається по відношенню до нашого серця. Четверте. Бог кличе нас з пекла до раю. І це називається, або можемо назвати, врятування, спасіння. Спасіння від наслідків. Пекло – це майбуття усіх грішників. Пекло – це майбуття усіх непокликаних, усіх, хто не прийняли Христа, усіх, хто відкинули Його поклик. Усіх, хто не прийшли до Нього, хто не увірували в Христа, хто не визнав себе грішником. Ви знаєте, там жодної романтики. Деякі люди говорять, о, цікаво, в пеклі, там можна буде поспілкуватися з багатьма видатними людьми. З Гітлером, там, з Наполеоном, з Сталіним. Дізнатися якісь факти там, з їхнього життя і як вони все там робили. Хтось скаже, що пекло – це сковорідка, на якій піджарюються грішники. І демони їх постійно піджарюють. Але Новий Завіт, Ісус Христос, коли говорить про пекло, Він каже, пекло – це плач, постійний плач. Це не сльози 2, 1, 3, 4, 5, там, 5 хвилин, це плач, це стан, і Він там все перебуває. Постійний плач. Друге, пам'ятаєте, що Ісус говорить про пекло? Таке дуже повторюється. Хто пам'ятає? Про зуби там сказано. Скрегіт зубів. От давайте подумаємо, в якому випадку на землі ми скрегочемо зубами? От що виражає скрегіт зубів на землі? Який стан?
Зло.
А?
Зло.
Зло! не біль, а зло. Чому грішники в пеклі скрежещуть зубами? Чого? На кого вони зляться? Чому вони зляться? Вони самі прийняли рішення без Бога жити. Скрегіт зубами не від болю. Від болю ми, можливо, стиснемо зуби і тримаємо їх. Скрегіт зубами від ненависті до Бога, від ненависті, можливо, не знаю, хтось, якщо там себе буде ненавидіть. Але це ненависть, це зло, яке там проявляється. Це те невикуплене зло, яке залишилося на всю вічність. До речі, це третя характеристика пекла. Вічність. Ви уявляєте собі, що таке вічність? Це постійний стан, той же самий. Плач, скрегіт зубів, злість, зло. І так кожен день, кожен день, кожен день. Кожен день без перестанку, всю вічність. Це безвихід. Пам'ятаєте багача та Лазаря? Лазар був бідним, але він закони пророків виконував, багач не давав навіть йому там зі столу зішкрепти якісь ці кришечки цьому бідному і поїсти. І потім вони вмирають, Лазар в раю, багач в пеклі. І там щось він кричить. Що він кричить багать до Лазаря чи до Авраама? Що він просить його? Дай краплю води. Це стан пекла. Вічно. Ви знаєте, що таке спрага на землі? Просто побігали, спортом позаймались і пить хочеться. Це відомо нам. Уявіть, вони не можуть там навіть каплі води випити. Ми колись з пляжу йшли з літом, і знаєте, коли в морі плаваєш і нахлібаєшся трохи води соленої, і нема пляшки з собою води і грошей купити що-небудь і в когось попросити. А до табору, там, це декілька років тому, до табору було там десь, не знаю, кілометр, може трошки менше було. І треба трошки вгору підніматися, там якби схил такий. Ти хочеш пити, просто я пам'ятаю, як я спішив, біг скоріше в табір, щоб попити. Вічна спрага. І жодної краплі полегшення. Я колись думав, ну це такі, можливо, дурнуваті думки, але я думав так, ну хоча б, думаю, ну якщо в пекло попадеш, думаю, ну хоча б там буде час, коли буде суд, і там буде пауза якась, передишки. Жодної паузи, жодної передишки. Жодної п'ятихвилинки між таймами. Постійний тайм, постійний матч. Без зупинки. Це безнадія, це безвихід абсолютний. Це найгірше, що це є, це остаточне відділення від Бога. Як ви думаєте, Бог в пеклі є? В якому вигляді? Вогонь, який поїдає. Це Божа присутність там, в такому вигляді. В такому вигляді. Важко і страшно, мабуть, уявляти себе на цьому місці. Так от, внутрішнє Боже покликання, уявіть, воно трапилось, якщо з вами, Бог спас вас від цього навіки, назавжди. Ти будеш моїм сином, каже, йди сюди. Ти не будеш там вгорі. Джонатан Едвардс, такий англійський відомий проповідник і богослов, він говорить, що грішники сьогодні, вони висять на волоску, і ці вогні, полум'я з пекла, вони по п'ятки їм задівають. І в будь-який момент вони готові обірватися і впасти туди. І каже, ця стріла, яку Бог натягує, цей лук його, гніву, він в будь-який момент може відпустити. І ця стріла попаде прямо в вас, якщо не відбудеться цього покликання в вашому житті. Якщо ви не визнайте себе грішником, якщо ви не почуєте сьогодні, що звучить до вас, що вам треба прийняти Бога в своє життя, прийняти праведність Христа через віру. Це відбудеться з вами. І це серйозно. Ті, хто розуміє, що Бог покликав їх, що ви прийняті ним, уявіть, що Бог зробив у вашому житті. Він зробив вас живим. Він зробив вас праведним. Він зробив вас своїми дітьми. Він спас вас від пекла. Тате, Він спас вас від почуття вини. Він покликав від почуття вини до миру, до спокою душі. Можна назвати це, якщо на букву В, ви помічаєте, можливо, там все нове йде. Відродження, виправдання, всиновлення, врятування і вибачення. Вибачення або прощення. Він прощає нас. Також в Ефесянам ми читаємо 7 вірш, 1 розділ, в якому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів по багатству благодаті Його. Прощення гріхів. Цікаво, що це прощення, слово в цьому змісті, воно означає абсолютність, абсолютне прощення, повне прощення. Багато грішників, багато людей думає, Бог не може простити мені цей гріх. Цей не може простити. Мені треба його самому викупити. Мені треба щось зробити достойне. Мені треба підготуватися якось, щоб до Бога прийти, трошки змити себе. А Бог каже, я дарую абсолютне прощення, повне. Пам'ятаєте табір по прощенню? Прощення – це не просто забути гріх, а це закинути його за спину, щоб не бачити його перед собою. Якщо я візьму, поставлю оцей, ну, вину, знаєте, що таке вина, коли хтось винний. От Андрій проти мене мене образив, він винний, і я на нього ображений. І я дивлюсь на нього через призму образи, і оця образа така маленька, але коли вона ось тут, я його вже не бачу, хоча Андрій набагато більший, ніж цей фломастер. Розумієте, Бог взяв оцю образу, гнів, весь свій гнів, він закинув собі, каже, за хребет, він кинув в пучину морську, таке слово, на дно моря, щоб не бачити цей гріх, і щоб не відноситися до нас, до тих, кого він покликав через цей гріх. Хлопці, дівчата, ви знаєте свої гріхи. Ви знаєте, з чим вам доводиться боротися? Своїми похотями, з бажаннями. Хлопці з тим, що вони, куди вони дивляться, що вони собі уявляють. Дівчата також уявляють, тільки свої. І дорослі те ж саме переживають. Бажання все контролювати. Бажання, щоб навколо був спокій і мир. Щоб все було нам по душі. Щоб ніяких штормів навколо не було. Маленьких і великих. Різні-різні гріхи. І такі дуже внутрішні, і великі, і маленькі. І Бог каже, я їх беру просто і закидую їх за хребет. Закидую їх собі за спину. Я віддалю їх, як схід і захід. Так далеко їх зроблю, щоб ніколи не будувати своє відношення через цю війну. І останнє. 6. Бог кличе нас з рабства гріху, світу, сатані, до свободи у Христі. Хто записує, можете записати, ще раз повторю. З рабства гріху, світу, сатані і до свободи у Христі. Рабство гріху, сатані, світу і свобода у Христі. Відбувається зміна уряду, зміна правління в серці. Ви знаєте також цей, мабуть, малюнок, він не новий буде, але просто підходящий до того, що зараз звучить. Наше серце і проблема всіх, хто не покликані Богом, і всіх, хто не визнають Бога Богом і себе грішниками, що в серці панує гріх. Трон серця і тут гріх. І діло не в тому, що в вашому серці десь Христос тут, а якби він ще не сів туди. А в вашому серці взагалі немає Христа. Він взагалі не в вас. І він був не в нас, ті, хто зараз віруючі. Він не просто був з краю, він був взагалі не в нашому житті. І Боже покликання, воно характеризується цим елементом, що Бог бере цього гріха, цього пана, царя нашого серця, і він скидає його звідти. Він робить його безвладним. Гріх залишається десь в серці нашому. І він відігрує роль партизана. Я не знаю, уявіть собі, що тут в серці такий ліс, така фантазія. Ліс якийсь. І цей партизан постійно намагається з різних сторін підійти і
і на цей трон серця знов сісти. Але вас тут Ісус Христос, свобода, яку Він дав. І Він дає силу для того, щоб боротися за цими нападками партизан. Цей партизан не може сісти на престол. Він не може стати повністю абсолютним паном тепер і повернути знову в абсолютне рабство до кінця. Він намагається скинути. Бувають періоди в житті християн, Божих дітей, коли таке враження, що справді гріх повернувся знову на трон. Пам'ятаєте, Давид, гріх з Вірсавією? Скільки молитов Давид писав: «Боже, тебе бажає душа моя, до тебе я прямую, я люблю тебе». І потім наступає момент, таке враження, що де ці всі псалми, де ці всі пісні, де всі Божі перемоги в його житті? І нам здається, буває по життю ближніх, що гріх знову запанував. Але 6 розділ Римлян говорить про те, що гріх, він більше не цар, він більше не владик. Що же скажемо, оставаться ли нам в гріхі, щоб умножилась благодать? Ну, раз Бог нас простив, зробив праведними, може будемо грішити? Нікак. Ми умерли для гріха. Як же нам жити в ньому? Неужели не знаєте, що всі ми, крестившися во Христа Ісуса, в смерті вокрестились? І так, ми погреблись з Ним крещенням в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так і нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий человек, тобто стара людина, распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное. Чуєте? Распят. Оцей гріх, він розпятий серця. І це тіло греховне, наша плоть, вона не має тої влади, яку мала. Вона сильна, але вона влади не має. Це те, звідки Бог нас кличе. Як це проявлялося в житті? Рабство гріху. Захотів, і така моя оця, хочу, така велика, я не можу її відмовити. Є така сфера, да, дошлюбні стосунки. І от, мабуть, можливо, більше сестри або дівчата східні до цього, коли з'являються почуття до хлопця, і він невіруючий, або він дуже недуховний якийсь. Або ще дуже рано нам для того, щоб будувати стосунки. І ми кажемо, як? Я не можу. Хочу, моє серце хоче, це любов. І отак в різних сферах життя хлопці те ж саме. Хочу і буду. Хочу і досягну, і вперто буду йти до мети. Рабство світу. Світ так одягається, я буду так одягатися. Світ так час проводить, я буду так час проводити. Світ слухає цю музику, я буду її слухати. Світ дивиться ці фільми, і я буду дивитися, щоб бути освіченим, щоб знати, про що з ними говорити. І так маса-маса всього, що світ навіює нам. Авторитети, які він навіює нам. Рабство сатані, воно виявлялося в тому, що в світі ширяють ідеї сатани, князя. І лист до Ефесян Павло каже, князь панує в повітрі, в синах, які постійно щинюють бунт, супротив, які постійно з чимось незгідні. В Коринтян написано, що сатана діє через обмани. Так само, як в Едемському саду. Правда сказав Бог? І от по цьому світу куча такого ходить. А чи правда Бог сказав, що цього не можна? І ми задаємо питання про фільми, що фільми не можна дивитися, а що не можна грати ігри комп'ютерні, а що футбол не можна грати. Справа не в цьому, не в цих речах.
І ще так. І потім я цілий рік так само після того, як повернувся з додому, вчився далі, жив і нормальне життя.
Що це скарби, оце цінності, які ми мусимо покорятися, ми мусимо це робити. Нам це треба, ми без цього не проживемо. І Бог, коли приходить в наше життя, Він кличе нас з цього рабства до свободи у Христі. Свобода у Христі – це не означає, що ти робиш все, що хочеш. Свобода у Христі, як в Римлянам в цьому 6 розділі написано, це здатність жити християнським життям без гріха, мати насолоду. Не будь впокореним гріху. Нельсон Мандела, я не знаю, чи він був християнином. Ви знаєте, це в ЮАРі був такий президент. Але він міг би, коли... Ситуація така була, він сидів в в'язниці, він був таким політичним, філософсько-політичним діячем. І він сидів в в'язниці, він чорношкірий. А в Африці певний період часу чорношкірих дуже білі, притісняли. Така політика була. І в них права забирали їхні. І так вийшло, що там за один день його випустили з в'язниці, цього Нельсона Манделу, і одразу зробили президента чорношкірого. І оце можливість для помсти, да? Всім, всім білим помститься. І знаєте, на той час в Африці, і зараз там, в цій Південній Африці, в країні, популярний спорт – це регбі. І на той час в команді був тільки один чорношкірий, і всі інші білі. І думали, і гравці, і люди в країні думали, що зараз почнеться ця політика, і все, і команда зруйнується. І в той рік, коли Мандела став президентом, він якраз проходив чемпіонат світу в Африці. І були очікування такі, що він все спортить. Він своєю політикою, яка буде піднімати чорних, а білих опускати, повністю все спаскудить. Він приймає рішення діяти зовсім навпаки, приймає рішення простити. Він приймає рішення зберегти все так, як є, і побудувати стосунки з білим капітаном. Врешті-решт збірна Африки перемогла, і ця проблема після цього чемпіонату з білих і чорних, вона майже зникла з країни. Не подумайте, що свобода у Христі – це шанс наїстись гріха і при цьому залишиться правильним. Свобода в Христі – це сила для того, щоб прощати, сила для того, щоб любити, сила для того, щоб перемагати гріх, сила казати гріху «ні». Як ви думаєте, закінчуючи, як ви думаєте, як пов'язане це внутрішнє покликання з служінням Богові протягом всього життя? Ну там, служінням через спорт, служінням англійської мови в церкві, з музичним служінням, з проповіддю, з різними-різними служіннями, які є. Як ви думаєте, як це пов'язано, ця тема? Андрій, як ти думаєш? Вже не думаєш?
Розчиняєш.
Розчиняєш. Як пов'язане духовне внутрішнє покликання з нашим зовнішнім життям? Давайте ми помолимось і через 10 хвилин зберемося тут для того, щоб відповісти на це питання. Давайте ми помолимось. У нас буде перерва 10 хвилин і потім ми зберемося для спілкування. Хочу одразу зробити оголошення, що молодь залишиться...